Die tema van vanoggend is vergifnis of parool. En voor ek by die tema uitkom, wil ek net graag iets sê. Dit is vir my so awesome toe ons hierdie woorde gesing het vanmôre. En ons sing die woorde, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. En ek dink nie een van ons besef die prys wat Jesus betaal het toe hy aan die kruis gehang het nie. Nie een van ons besef hoe sy liggaam uit mekaar het geskeur is. Hoe sy bloed gevloei het vir my en vir jou nie. En ek dink ons moet net weer eens reflekteer in ons lewe. En ons sing hierdie goeders, maar ek wonder hoeveel van ons, as ons die woorde sing, sing ons net die woorde en dink werklik daaroor, oor wat Jesus vir ons probeer sê daardeur. En dit is krities belangrik, dat ons sal weet, wat is die prys wat hy vir my en vir jou aan die kruis betaal het. En ek dink dit is belangrik, en ek dink dit is wat elke een van ons ook moet weet. En dit het net weer by my opgekom toe ons daai lied sing vanmôre. Hoe belangrik dit is en hoe krities belangrik dit vir elke een van ons is. Ek wil terugkom na die tema toe, vergifnis of parool. Nou, dit is nogal 'n interessante een, want ek dink dit was in Januarie, as ek reg onthou, Johan met julle gesels oor vergifnis. En ons was in Zimbabwe toe Johan met julle gesels het oor vergifnis. Nou ek wil vir julle sê, vir my gaan dit oor, dit is vir God so belangrik, dat hy wou gehad het, ons moet hierdie ding herhaal. En toe die Here vir my gewys het, is nou die tyd om weer daaroor te praat, en ek het nie eens besef, toe ek het voorberei het, dat Johan alreeds daaroor gepraat het, en dat hy Januarie maand hieroor gepraat het, ek het dit nie besef nie. En hierdie boodskap het net by my opgekom, oor ek moet met julle praat, oor vergifnis en parool. Nou dit klink na een aardige tema. Dit klink bietjie weer, dink ek, as jy hoor vergifnis en parool, en wat het hierdie twee goeders met mekaar te doen? Wat het parool met vergifnis te doen? En as ons mooi dink daaroor, sal ons dink, nee, eintlik seker niks nie. Maar tog is daar 'n verband tussen die twee, en ek wil hierdie verband tussen vergifnis en parool, wil ek vanoggend by julle uitbring. Want ek dink die Here wil hê ons moet op 'n plek kom, en soos wat hy ons besig is om ons voor te berei, is God besig om ons op 'n plek te bring, waar hy wil hê ons moet ander mense bedien, en ons kan ander mense nie bedien, as ons nie in 'n plek staan, waar ons skoon is, voor die Here nie. Waar ons besef waar hierdie goed gaan, en waar ons kom losmaak met die dinge wat ons so vashou en so verstrengel in ons lewens. In die laaste tyd, moet ek vir julle eerlik sê, die belangrikheid van vergifnis net meer en meer en meer by my opgekom. In die laaste tyd het dit vir my krities belangrik geraak, hoe belangrik vergifnis in ons lewens is. Vooral in hierdie proses wat ons deurgegaan het, en ek het net al gepraat daarvan toe ons by Michelle hulle was in Zimbabwe. En toe ons daar is, en ons kyk hoe ons met hierdie mense werk, en ons deur hierdie prosesse gaan, en hoe hulle al ondervinding het, van deur mense te vat wat terminaal siek is, en hulle loskom van hierdie siekte. En die belangrikste aspek van dit, is vergifnis. En dat die mense nie kan loskom van die siekte wat hulle vashou, as hulle deur die proses gaan het van vergifnis nie. Dis ook om ek vanoggend weer wil stilstaan daarby, en ek glo die Here wil hê, ons moet kyk daarna. Jy sien, as ons nou gaan kyk na die Bybel self, en ons gaan kyk reg deur die Bybel, van die begin, van Genesis tot by Openbaring, is vergifnis eintlik 'n baie prominente tema in die woord. Want ek dink as God nie elke keer die Israeliete vergewe het nie, sou daar nie 'n nasie op hierdie aarde gewees het nie. As God nie elke keer gekom het en sy genade en sy vergifnis oor ons as mense uitgestort het nie, het hy elke mens van hierdie planeet af afgevee. En van die begin af, van Genesis af, van Adam en Eva af, kom wys God vir ons wat vergifnis is, en elke keer kom hy en hy vergewe. En elke keer vergewe hy die mense. En so verwag God, soos wat hy vergewe het en wat hy aan ons gedoen het, so verwag hy dat ons deur die proses van vergifnis moet gaan. Dat ons mense sal vergewe. En ek dink partykeer as jy gaan kyk hoe die Israeliete hulle rug op God gekeer het, dan is dit moeilik om te verstaan hoe God dit oor sy hart kry om die mense te vergewe vir dit wat hulle gedoen het. Want is dit nie waar nie, want as iemand dit aan my en jou doen, dink julle ons sal dit maklik vind om hulle te vergewe? Nee. Nee, ons sal nie. Jy sien, ons sukkel met vergifnis. Veral as iemand iets verskrikliks goed aan ons, of iets verskrikliks aan ons gedoen het. Ek dink vergifnis is seker een van die moeilikste goeder wat ons moet doen. Wanneer God praat oor vergifnis in sy woord, en ons lees hierdie goed en ons hoor en ons bid dit sommer ook saam, en wanneer ons het nou die dag het ons gepraat oor die Onse Vader, en die mense sê dit is 'n rympie op, en God het dit nooit bedoel as 'n rympie nie, toe Jesus Christus vir ons die Onse Vader gegee, dat hy vir ons 'n patroon van gebed gegee, nie 'n rympie om op te sê nie. Maar as deel van die proses, sê hy vir ons, Here vergewe ons soos wat ons ons skuldenaars vergewe. En selfs in die modelgebed van Jesus Christus, verduidelik hy vir ons, dat dit krities belangrik vir my en jou is, dat ons op 'n plek moet kom van vergifnis. Dat ons mense moet vergewe. Maak nie saak wat hulle aan jou gedoen het nie. Jy sien, elke keer as jy met iemand praat oor vergifnis, en jy sê vir iemand wat sukkel om te vergewe, dan sê hulle, maar jy verstaan nie, wat die mens aan my gedoen het nie. Jy verstaan nie waardeur ek gegaan het nie. Jy verstaan nie hoe ek gelei het nie. Jy verstaan nie my pyn nie. Jy verstaan nie my hartseer nie. Jy verstaan nie die letsels aan my liggaam nie. Ek ken 'n man wat 3 keer gelaat is vir die dood. Wat buite 'n stad gegooi is. Hulle het hom gelos omdat hulle gedink het, hy is dood. Ek ken 'n man, wat 7 keer gegeesel was. Sy liggaam uit mekaar uit geskeur was, met elke hou wat op sy liggaam geval het. En die man het gekom, en elke keer vergewe. En die man het gekom en vir ons gesê, dat ons moet vergewe, soos wat Jesus Christus ons vergewe. En die man's naam is Paulus. En as ons baie keer gaan kyk wat deur Paulus gegaan het, wat in sy lewe gebeur het, en dan ons sê, nee, maar jy kan nie verstaan wat met my gebeur het nie. Jy weet nie hoe ek voel nie. Dan word dit nie meer 'n verskoning nie. En ek weet dis nie lekker nie. Ek weet dit is seer. Dink julle nie daar het goed in my lewe gebeur wat ek ook gedink het, joh, maar ek het dink, dis die ergste ding wat met iemand kan gebeur. Maar vir my was dit op daai stadium die ergste ding wat met my kon gebeur het. Jy sien, daar kan baie keer baie erger dinge met mense gebeur. En al gebeur daar iets ergers met iemand anders, is jou seer en jou pyn en jou verdriet en die situasie wat jy jouself in bevind, vir jou op daardie oomblik die ergste. Dan is daar niks erger nie. Dan worry jy nie oor of iemand anders deur dieper, moeiliker dinge as jy gaan nie, want ek sit in hierdie situasie en ek het nou 'n probleem. En jy verstaan nie wat aan my gedoen is nie, hoe verwag jy, ek moet daai mense vergewe? En dis waar. Dis waar dat dit wat met jou gebeur het, nie goed is nie. Dis waar dat dit wat met jou gebeur het, ernstig is. Dis waar dat jy emosionele ervarings gehad het, wat geen mens hoef te hê nie. Dit is so, ek ontken dit nie. Maar daar's 'n plek wat ons moet kom, waar ons moet vergewe en vryspreek. Jy sien, ek weet, dat elke ding wat ons deurgaan, is jou ervaring, jou emosie, jou pyn, jou bitterheid. Want die oomblik wat ons kom en ons gaan dink aan vergifnis en onvergifnis, en die oomblik wat ons daarby stilstaan, dan is die eerste ding wat by onvergifnis kom, is bitterheid. Want ons is bitter oor dit wat met ons gebeur het. Ons is bitter oor dit wat mense aan ons gedoen het. Jy sien, elke een van ons het 'n sekere manier hoe ons reageer, en weet julle wat aardig is daarvan, is ons reageer allemaal omtrent op dieselfde type manier. Elke keer wat iets slegs met ons gebeur, elke keer wat daar pyn en lyding in ons lewens is, elke keer wanneer iemand iets verskrikliks teenoor ons doen, of iets oor ons uitspreek, of iets teen ons spreek, wat gebeur met ons as mens? Die oomblik wat dit gebeur, gaan ons in 'n plek in van selfverdediging. Die oomblik wat dit gebeur, probeer ons 'n muur hier voor ons oprig, sodat ek net hierdie pyn kan stop, sodat ek net hierdie aanhoudende aanval wat teen my kom, sodat ek dit net kan stop, en ek gaan outomaties in 'n selfverdedigingsreaksie in. Want wie van ons wat hier sit, elkie vir een van julle wat hier sit vanoggend, wie van ons dink eerstens, as iets met jou gebeur het, aan guns, of genade, of begrip teenoor dit wat die ander persoon besig is om te doen of te sê? Dink ons aan sulke goed as ons gepynig word. Dink ons aan sulke goed as ons aangeval word. Nee, ons dink nie, dit kom nie eers by ons op nie. Want die ding wat ons wil hê wat moet gebeur, is dat ek moet myself beskerm, en ek moet hierdie ou stop sit. En het maak nie saak hoekom ons ook om stop sit nie, maar hy moet gekeer word, en ophou, hy moet ophou om my te pynig, en my seer te maak, en hierdie goed aan my te doen. En of het een persoon is, en of het een gemeenskap is, en of het die hele samenleving is, het maak nie saak nie. Maar ons sit in een situasie, en ons sit in een posiesie, waar het moeilik vir ons is, om in een plek te kom, waar ons mense kan vergewe, want ek wil myself eerder beskerm. Jy sien, die eerste gedagte wat by ons opkom, is selfbeskerming. Die probleem is, nadat selfbeskerming plaasgevind het, kom die volgende gedagte, is selfbejammering. En niemand kan vir my sê, dit is nie so nie, want ek was self daardeur. Jy sien, eers probeer ek myself vergewe, of verdedig, en dan daarna, dan begin ek, en ek begin nou myself bejammer, want arme ek, en kyk hoe hierdie goed met my gebeur. Ek dink is Joyce Meyer, as ek reg onthou, sy praat daar van een pity party. Want jy sien, is lekker om in die situasie te wees, om myself te bejammer, want dan dink ek, ek is okay, as ek myself kan bejammer. Eerder as om ander mense te vergewe. Jy sien, en dan na selfbejammering kom daar ding, en die ding wat intree by elke een van ons. En dis vergelding. Vergelding. Engels sê retribution. Nee. Want jy sien, as iemand my gepynig het, nee, moet hy nou gepynig word. Want elke ding wat hy aan my gedoen het, moet nou teruggedoen word aan hom. Of aan haar. Hulle moet my pyn voel. Hulle moet my hartseer voel. Hulle moet my bitterheid voel. God sê vir ons nee. Nee, het werk nie so nie. Jy sien, die menselike natuur is dat het so moet werk. Die menselike natuur is dat ons in die proces moet ingaan. Maar God sê nee. Ek wil nie hê julle moet eers daaraan dink nie. Ek wil nie eers hê julle moet in die posisie ingaan nie. Jy sien, is vir ons moeilik om het te aanvaar. Is vir ons moeilik om te besef, wat God eindelijk wil hê ons moet doen, wanneer ons hierdie goed en hierdie emoties, en hierdie pijn en hierdie bitterheid, en hierdie goed in ons levens ervaar. Wat wil God hê met ons doen? Hoe raak ons ontsla daarvan? Jy sien, ons as mense dink, ons raak ontsla van hierdie pijn en bitterheid en goed wat in my hart is, as daar vergelding plaasvind. En God sê, het kan nie. Dit kan nie gebeur nie, want vergelding lei net tot erger dinge. God sê, wat ek wil julle moet doen, is julle moet in een plek kom van vergifnis, sodat jy vry kan kom. En ek wil so 'n bietjie gaan stilstaan en gaan kyk, wat sê die woord oor vergifnis? Ek het 'n definisie, iemand het eendag hierdie definisie geskryf, neergeskryf, ek het dit vir julle aangehaal, hier is nie my woorde nie, so, maar ek wil dit vir julle lees, want ek stem saam met wat hy sê. En kom ek lees vir julle wat sê hy wat vergifnis is. Hy sê vergifnis is eerstens 'n keuse wat ons moet maak deur 'n besluit van ons wil wat gemotiveer word deur ons gehoorsaamheid aan God. Dankie Jacques. Sure. Toe ek het gelees het ek dieselfde reaksie gehad. Ek wil dit weer vir julle lees en luister mooi. Vergifnis is eerstens 'n keuse wat ons moet maak deur 'n besluit van ons wil wat gemotiveer word deur ons gehoorsaamheid aan God. Jy sien, as ons nie gehoorsaam is aan God nie, as ons nie in God is nie, as ons nie weet wat God vir ons wil hê nie, as ons nie weet wat God vir ons in sy woord sê nie, gaan dit vir ons moeilik wees om op 'n plek te kom waar ons kan vergewe. Want jy sien, dis nie die menslike natuur om te vergewe nie. Dit kom alleenlik wanneer ons elkeen 'n keuse maak deur geloof in God die Vader, in Jesus Christus. En wanneer ons in gehoorsaamheid kom, om dan te breek met hierdie ding wat in my lewe gebeur, en hierdie goed wat ek hier in my, ek wil amper sê, hier in my binneste koester, want dis wat ons doen, ons vertroetel hierdie bitterheid wat binnen ons lewens is. Ons vertroetel dit, en ons weet julle wat, ons vertroetel dit nie, ons maak het groot. Want hoe groter het is, hoe meer wraaksaam word ek teenoor die ander persoon en teenoor die ander mense. En hoe meer wil ek hulle hê, hulle moet aan die kortste end lei. Jy sien, vergifnis is belangrik vir God, en daarom gee hy ons die instruksie om te vergewe. Die Here sê nie, julle kan vergewe as julle so voel nie. Hy sê, ons moet vergewe. Dis nie my en jou keuse om te vergewe nie. Want die Here weet wat in ons plaasvind, wat met ons gebeur, as ons nie vergewe nie. God weet dit. En daarom sê hy vir ons, en God gee nie instruksies nie, weet julle wat vir my so amazing is, kies, ek net so vinnig rybetrand, dit, wat vir my so amazing is, ek is besig met die boek wat ek vir julle gesê het, wat ek skryf oor die wette van God, en hoe Godse wette nog steeds vandag op ons van toepassing is. En eindelijk is dit nie wette nie, want as jy die woord Torah, ek raak kwaai ergens lekker excited oor hierdie ding, maar as jy die woord Torah gaan kyk, dan beteken Torah instruksie, nie wet nie. Die woord Torah beteken is 'n instruksie van God aan ons af. En weet julle hoekom gee God vir ons hierdie instruksies? Want hy wil nie hê ons moet te doen kry met die wette wat volg op die instruksie wat hy vir ons gee nie. Sy instruksies is nie wette nie, maar daar's 'n wet wat bepaal word wat gaan met jou gebeur as jy God se instruksie nie nakom nie. En julle kan maar gaan kyk en vandag in die samelewing, ons sien daai goed gebeur, ons werk met mense waarmee dit gebeur. Hoekom gebeur dit met hulle? Want hulle volg nie God se instruksie nie en nou die wet in hulle lewe plaasgevind. Dis so swaartekrag, as iemand jou waarsku oor swaartekrag. Swaartekrag is 'n wet wat ek en jy nie kan verander nie. Al traai jy. Die ouens probeer swaartekrag oorwin en hulle het vliegtuie geskep. Maar as daai engines afgaan, waar gaan die vliegtuig heen? Grond toe. Swaartekrag oorwin altyd. Jy sien, wat ons kan doen, is ons kan mense waarsku oor swaartekrag. En ons kan vir mense sê, weet jy, hier's 'n kraans, moenie by hierdie kraans afgaan nie. Dis 'n instruksie, moenie by die kraans afgaan nie. Hoekom nie? Want dan tree die wet van swaartekrag in. En die wet van swaartekrag is nie 'n mooi wet nie. Veral nie as jy by 'n kraans afval nie. Sien, dis instruksie van God af, en God gee ons instruksies om te vergewe, want God weet wat met ons gaan gebeur, as ons op 'n plek kom, waar ons mense nie vergewe nie. God ken die wette, wat dan in jou lewe gaan plaasvind, die oomblik wat jy weier, om mense te vergewe. Sien, hy weet, wat die gevolg is, van onvergifnis. Kom, ek lees vir julle iets interessants. Kolossense 3 vers 13. Kolossense 3 vers 13 sê die volgende, hy sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een die ander teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Maar vergifnis is moeilik. Dis moeilik om te vergewe. En ek hoef nie vir julle te vertel hoe moeilik is dit nie, want ek dink elke een van julle wat hier sit vanmôre weet hoe moeilik dit is om te vergewe. Is die enige een wat dink vergifnis is maklik? OK. Nee. Vergifnis is nie maklik nie. Dis 'n moeilike ding, want weet julle wat is besig met ons om te gebeur? Die oomblik wat ons in 'n plek moet kom waar ons moet vergewe, is ons hele wese in geveg daarteen. Ons hele wese stry daarteen om hierdie ding te doen. En baie keer spreek ons die woord, maar dit is so frivolous gespreek wat ons sê dat ons eintlik niks bedoel daarby nie. Ons bedoel nie regtig wat ons sê nie. Jy sien, ons kom op 'n plek en ons sê vir my, maar hoe vergewe ek iemand as ek nie eens lus is daarvoor om hulle te vergewe nie? Wel, ek kan vir jou sê, dit is nie, ek dink hier daar's enige iemand wat op enige tydstip van sy lewe sommer net lus is om iemand te vergewe nie. Ek dink ons almal gaan deur die proses waar ons sê, maar ek het nie lus om jou te vergewe nie, maar ek doen dit omdat ek God eer, omdat ek God gehoorsaam wil wees, omdat ek gehoorsaam aan die woord van die Here wil wees, en omdat ek nie met die wette wil te doen kry wat gaan plaasvind in my as ek jou nie vergewe nie. Jy sien, vergifnis kom deur geloof en uitgehoorsaamheid. Deur geloof, uitgehoorsaamheid. Want sonder geloof, sonder daai geloof wat ons het, gaan dit moeilik vir my en vir jou wees om op 'n plek te kom van vergifnis. Jy sien, omdat dit teen die menslike natuur is, moet ons deur ons geloof vergewe of ons so voel of nie. Dit maak nie saak of jy wil vergewe of nie. Dit maak nie saak of jy lus is nie. Dit maak nie saak hoe jy voel nie. Dis 'n opdrag van God af. En weet jy wat, God gee nie hierdie opdrag vir die ander persoon nie. Vir hom om los te kom nie. God gee die opdrag sodat jy kan loskom. Nie die ander ou nie. As daai persoon iets gedoen het wat erg is, sal God met daai persoon deel. Jy hoef nie verder daaroor te worry nie. Maar ons moet op 'n plek kom van vergifnis. Ons moet goed vertrou om die werk in ons te doen sodat ons volkome kan vergewe. Want as God nie die werk in ons doen nie, sal ons nie op daai punt kan kom nie. Dit is nie moontlik om dit uit onsself uit te doen nie. En daarom is dit nodig dat ons dit deur geloof en vertroue in God sal doen. Filippense 1 vers 6 sê juist oor hierdie ding waar God praat van hy werk in ons. Luister wat sê Paulus aan die Filippense. Hy sê vir hulle, omdat ek juist hierop vertrou. So nou kom dit wat hy op vertrou. Luister waarop vertrou Paulus. Dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. So die oomblik wat ons in verhouding met God is, die oomblik wanneer ons verhouding met Jesus Christus het, begin hy om 'n werk in ons te doen. En hy sal nie ophou met daai werk tot aan die einde nie. En nou moet ons vir die Here sê, Here, maar ek kom nou in 'n plek waar ek afhanklik is van die werk wat jy in my doen, sodat ek op 'n plek kan kom waar ek iemand anders kan vergewe. Want uit jouself uit is dit onmoontlik om dit te doen. God is besig met sy werk in ons wanneer ons in verhouding met hom staan en in gehoorsaamheid hom eerbiedig. Dit kom altyd terug na gehoorsaamheid toe. Gehoorsaamheid aan God, gehoorsaamheid aan Jesus Christus en gehoorsaamheid aan die woord van die Here en gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees in ons lewens. Soos ek net nou vir julle gesê het, jy sien hierdie hele ding van vergifnis is belangriker vir jou wat moet vergewe as die ou wat vergewe moet word of die persoon wat vergewe moet word. Baie belangriker vir jou. Daar's 'n ou met die naam van Louis B. Smedies. En Louis B. Smedies het 'n boek geskryf, en hierdie boek is nogal 'n interessante boek. Die boek se naam is Forgive and Forget. En Louis skryf in hierdie boek Forgive and Forget die volgende oor hierdie situasie. Luister wat sê hy hierso. Hy sê, when you release the wrongdoer from the wrong, you cut a malignant tumor out of your inner life. You set a prisoner free, but you discover that the real prisoner was yourself. Wow. Wow. En ek dink toe Louis hierdie ding geskryf het, het hy nie mooi besef die implikasie van dit eintlik wat hy hier neerskryf nie. En in hierdie laaste tyd wat ons saam met Michelle hulle werk en wat ons begin werk met mense met ernstige kankers, met tumors, dan begin hierdie woorde wat ek hier lees vir my meer sin maak wat Louis sê. When you release the wrongdoer from the wrong, you cut a malignant tumor out of your inner life. Dis nie net 'n roemer wat jou uit jou inner life uitsny nie, dis ook 'n tumor wat jy uit jou fisiese menswees, jou fisiese liggaam uitsny deur vergifnis. Want genesing vir kankers en hierdie goeters kom wanneer ons begin vergewe, wanneer ons die bitterheid neerlê. Dan kan daar genesing kom, en dan raak ons ontslaaf van hierdie vieslike tumors en hierdie goed wat binne in ons liggame is, wat besig is om te groei. So waar woorde wat hierdie man sê. En dan praat hy van 'n prisoner. You set a prisoner free, but you discover that the real prisoner was yourself. En as hy praat van hierdie prisoner, dan bring dit my terug na die situasie wat ek eerste gesê het. Ek wil praat oor vergifnis en parool. Vergifnis en parool. Want jy sien, parool gaan saam met gevangenis. Mense wat in die gevangenis dien, of wat in die gevangenis nie dien is nie, maar in gevangenis is, is die mense wat juis wanneer hulle vrygelaat word, voordat hulle tyd uitgedien is, dan wat noem ons dit? Hulle gaan op parool. Hulle gaan oor parool, op parool. Ek het nou weer in die laaste tyd in die nuus het ons gehoor en gesien van daai vier, ek kan nie onthou wat noem hulle, Waterkloof 4 of iets noem hulle, wat nou voordat hulle tydperk van vonnis uitgedien is, is hulle nou vrygelaat op parool. Wat is parool? Kom ek lees vir julle wat parool is. Parool is wanneer 'n persoon vrygelaat word, maar die swaard van die oortreding hang nog steeds oor sy kop. Dis wat parool is. Parool is, ek word vrygelaat, maar dit wat ek gedoen het, daai oortreding wat ek gedoen het, die vergelding daarvan hang nog steeds oor my kop. Ek is nog steeds in 'n posisie waar daar iets met my kan gebeur. Jy sien, parool beteken dat ek is nie eintlik volkome vry nie. Parool het voorwaardes. En jy kan maar vir enige persoon gaan vra wat in parool of parool is. Daar is sekere voorwaardes ten opsigte van parool. En ek kan nou vir julle sê, hierdie vier ouens wat vrygelaat is, omdat hulle op parool is, is daar sekere goed wat hulle moet doen. En gewoonlik wanneer jy op parool gaan, is daar 'n paroolbeampte wat hulle oor jou aanstel. En dan moet jy elke nou en dan terugrapporteer aan die paroolbeampte. Dat die paroolbeampte weet, jy is nog in die omgewing wat hulle gesê het, jy mag nie verlaat nie. En jy mag sekere goed doen, maar jy mag sekere goed, sekere plekke mag jy nie besoek nie. Ek weet van mense wat vrygelaat is op parool, en dan word hulle paspoorte ingetrek. En sê, jy is vry, maar jy mag hier die land verlaat nie. Jy mag glad nie buiten die grense van die land gaan nie, maar jy kan nie binnen, kan jy vry rondloop. Wat se vryheid is daarin? Wat se vryheid is daarin, dat ek weet, daar is sekere goed wat nog oor my kop hang, daar is sekere goed wat ek nie mag doen nie, en dit gebeur precies dieselfde ding, wanneer ons nie vergewe nie, dan is ons nie volkome vry nie. Jy sien, partij keer spreek ons die woord, en ons sê, maar ek vergewe jou, maar hier binnen in my hart, het ek jou nog nie vry gespreek nie. Hier binnen my hart, sit ek myself onder parool. Jy sien hierdie gedagte, dat iets verkeerd kan loop, bly aan mekaar by my. Dit is aan mekaar, gedurig is hierdie gedagte in my, en ek dink, maar daar kan dalk weer iets gebeur. En wat kan hierdie persoon weer aan my doen? En sê nou maar net, dinge werk nie uit nie, dan gaan ek weer hierdie pyn verduur. Jy sien, dan is ons nie vry nie. Dan is ons nie vry nie. Jy sien, as jy volkome vergewe en vry spreek, is daar nie voorwaardes nie. Ons kan nie voorwaardes vir vergifnis stel nie. Want kan jy imagine, as God na ons toe moes kom, en vir jou voorwaardes moes stel vir elke ding waarvoor hy jou moes vergewe? Kan ons dink daar? Jy sien, partij keer kom ons na die Here toe en sê, Here, ek het hierdie verkeerd gedoen, vergewe my. En God sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou van alle sondes te vergewe, en jou van alle ongeregtigheid te reinig, en God vergewe jou. Wie is ek en jy, om op 'n plek te staan, om te sê, ons gaan nie iemand anders vergewe nie. Stel ons onsself bo God. Want ek sê nou vir julle, die oomblik wat ons dink, ons kan nie iemand vergewe nie, dink ek, ons stel ons bo God. En jammer is ek op tone trap vanmorgen. Maar is maar so. Want ons moet begin besef dat ons op 'n plek moet kom waar ons nie meer aanstoot neem nie. Dat ons in 'n plek kan leef van vergifnis teenoor mekaar. Jy sien, as ons vergewe en vryspreek, is daar nie bindings in ons lewe nie. Daar is nie die gedagte van, as ek net iets verkeerd doen, is ek terug in die tronk nie. Jy sien, ons probleem is baie keer, wanneer ons iemand vergewe, en ek voel steeds die persoon moet boet vir dit wat hy gedoen het teenoor my, dan stel ek voorwaardes aan my vergifnis teenoor die persoon. Dis nie vergifnis nie, dis parool. Jy sien, wanneer ek baie keer lekker kry, as iemand iets leliks aan my gedoen het, en ek hoor daar gebeur iets met hulle, en ek kry so lekker in my diep binneste, oor die slegte ding wat met hulle gebeur het, het ek nie vry gespreek nie, het ek nie ten volle vergewe nie. Is dit nie vergifnis nie, is dit parool. Sien, wanneer ek sê dat ek iemand vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie, hierdie ding het ek so baie keer gehoor in my leven, so baie keer gehoor in my leven, waar iemand vir jou sê, ek sal jou vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat jy aan my gedoen het nie. Dit is nie vergifnis nie. Dit is parool. Want hoe kan ons in 'n plek staan, wat ons vir iemand sê, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet wat jy aan my gedoen het nie. En is nie dat die Here nou ewe skielik daai gedagte, en dit wat met jou gebeur het, dat jou gedagtes uit gaan wegneem nie, maar dit is nie meer 'n issue vir jou nie. Jy sien, van die goed wat in my lewe met my gebeur het, toe ek die oomblik wat ek gekom het, en die mense vry gespreek het, gee die Here my dit, om te kan gebruik, om ander mense te kan bedien. Dit is nie meer die issue dat ek worry oor wat met die mense gebeur nie, ek het hulle vry gespreek, ek het hulle geseën. Maar ek kan dit wat met my gebeur het, kan ek gebruik as 'n voorbeeld om vir mense te sê, om nie in die posisie te kom nie. As ons dit nie doen nie, dan is daar nie vergifnis nie, dan is dit nog steeds parool. Jy sien, wat ons nie verstaan nie, is dat ek die een is wat op parool is, en nie die persoon wat ek veronderstel is om te vergewe nie. Dit is die probleem wat ons in ons lewens het. Die swaard van die oortreding hang dan oor my kop en nie oor daai persoon nie. Dit kom elke keer, kom dit terug na my toe. Ek is die een wat die negatiewe gevolge van onvergifnis in my lewe beleef. Nie daai persoon nie. Ek. Elke keer ek. En ek ervaar hierdie verskriklike goed wat in my lewe gebeur en ek kan nie verstaan hoekom alles in my lewe verkeerd loop nie, maar partykeer moet ons dalk gaan sit en dink, Here, is daar iemand wat ek nie vergewe het nie, want hoe kan U my vergewe as ek nie vergewe nie? Dis 'n onvergifnis is so 'n tronkstraf, dis 'n binding wat in ons lewens is. Dis 'n binding wat ons verstrengel in Satan se kloue. Dink maar net wat is hierdie goedwers wat ontstaan as gevolg van onvergifnis. Die goed wat ontstaan as gevolg van onvergifnis is goed soos bitterheid, onmin, woede, wraak en wie wat? Ernstige siektes in ons lewens. Ernstige siektes wat in ons lewens plaasvind. Hoekom? Want deur onvergifnis wat God sê is 'n sonde, deur onvergifnis is daar oop deure in ons lewe en deur daai oop deure kan Satan ons nou aanval. En hy kan goed in ons lewens laat gebeur. En dan verstaan ons nie hoekom hierdie goed gebeur nie. Dit is my so interessant, wanneer ons die storie van Job lees, en ek het al 'n boodskap oor Job gedoen, julle kan hom gaan luister dalk na die tyd as julle wil, en hom aflaai van die website af. Maar wat vir my interessant is van Job, as ons gaan kyk na die storie van Job, dan praat God van hierdie dienaar van hom, wat 'n geregtige man op aarde is, hy sê vir Satan, ken jy my dienaar Job, hoe 'n geregtige mens hy is? En dan sê Satan vir my, hy is net geregtig om met jou om beskerm. Maar laat my toe om bietjie iets aan hom te gaan doen. En dan laat God vir Satan toe om het te doen. En dan dink ons, wat 'n wrede God. Hoe kan God toelaat dat hierdie man Job, hierdie man wat in geregtigheid lewe, hoe kan God toelaat dat Satan iets aan hom doen? En God sê vir hom, moet asseblief net nie sy lewe neem nie. Weet julle hoekom? Hoekom het Satan die wettige reg gehad om iets aan Job te doen? Want Job het 'n oop deur in sy lewe gehad. Job het gaan offer namens sy kinders oor al die gemors en die goeders wat sy kinders aangevang het. En in plaas daarvan dat Job sy vaderlike plig doen en met sy kinders gaan praat het en hulle aanspreek daarvoor, nee, gaan doen hy offer want hy wil tog net nie sy ou dierbare ou kindertjies iets aandoen nie. En hy kom nie in gehoorsaamheid, in volle gehoorsaamheid tot God nie, en hy doen nie wat God vir hom gesê het, hy moet teenoor sy kinders doen nie, en dat hy hulle moet berispe en dissiplineer nie, en nou is daar oop deur. En Satan sê, Here, ek het daar 'n oop deur, kan ek maar ingaan en gaan doen? En God moet sê, ja, jy kan maar ingaan en gaan doen. Asseblief moet hom net nie doodmaak nie. En onvergifnis veroorsaak 'n oop deur in ons lewe, wat Satan sê, ek het wettige reg. Ek het wettige reg om in te kom en te kom aanval en te kom doen wat ek wil in jou lewe. Jy sien, dit is belangrik dat ons moet kom op 'n plek waar ons voorkome sal bevergewe, sodat ons nie in hierdie goed verstrengel raak nie, sodat ons nie 'n oop deur vir Satan het nie, sodat Satan nie hou vas op ons lewens kan kry nie. Jy sien, hoe weet ek as ek volkome vergewe het? Hoe kom ek op 'n plek om te weet, Here, maar het ek regtig, het ek volkome vergewe? Weet julle wat die eerste ding is? Dis wanneer daar ons 'n vryheid van binding, luister mooi, 'n vryheid van binding in ons lewens ervaar, dan weet ons, ons het volkome vergewe. Wanneer daar geen iets is wat my meer bind aan daai situasie, of aan daai persoon, of ek nog steeds wil hê iets moet met daai persoon gebeur nie. Wanneer ek totaal en al vry is daarvan, ek het die persoon vrygespreek, en ek dink nie weer daaroor nie. Daar's 'n popgroep, met die naam van Mary Mary. Is jammer, hulle moet hulle naam verander. Ek hoop die girls se twee meisies se name is Mary. Maar as dit verwys na iets anders, dan hoop ek hulle verander dit. Maar daar's 'n groep wat 'n liedjie sing. I just want to praise you. Ken jy hulle die liedjie? Daar's hy, Jock in hom. Kom ek lees vir julle. Julle sal onmiddellik hoor as ek hierdie ding lees, maar ek wil hê julle moet luister na die woorde wat hierdie mense skryf in hierdie lied. Kom ek lees dit vir julle. Sê, take the shackles off my feet so I can dance. I just want to praise you. So wat sy sê is, Here, kom neem hierdie goed wat my terughou, hierdie bindings wat my terughou in die lewe, Here, kom vat dit van my voete af, sodat ek voor u kan dans, sodat ek u kan loof, sodat ek u kan prys. En luister wat gebeur in hierdie persoon se lewe en wat in die mense se lewe gebeur. So say, in the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Because you see, I have been down for so long, feel like the hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. What say say so? So say, in the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. En goed soos onvergifnis is juist hierdie ding wat ons so vasthou dat ons nie kan vrykom nie. En in ons gedagtes dink ons, Here, ek wil vorentoe beweeg, maar ek kan nie, want dit wat ek teen daai persoon het, is besig om my terug te hou. Luister wat sê sy verder. Ek dink sy het gesukkel met onvergifnis. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was going to lose my mind. But I know you want to see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, because I can't take it anymore. En elke keer wat ek hierdie woorde lees, en as ek hierdie woorde sien, en gisteraand, ek het eintlik die hele ding afgesluit gisteraand, en my boodskap afgesluit, toe sê die Here vir my, ek gaan kyk hierna. En dit wat sy hier skryf, is juist dit wat ons terughou. Sy sê, been through the fire and the rain, bound in every kind of way. Bound in every kind of way. But God has broken every chain, so let me go right now. Take the shackles off my feet so I can dance. I just want to praise you. Jy sien, vir ons om hierdie goed los te maak, en te vra, vir God te vra om hierdie goed van ons af weg te breek, vir God te vra om hierdie bindings uit ons levens uit weg te vat, is dit belangrik dat ons op 'n plek van vergifnis moet kom. Dat ons volkome sal vergewe. Jy sien, wanneer ons volkome vergewe, stel God ons harte vry van kwaad en van bitterheid. Dan bestaan kwaad en bitterheid en haat en hierdie goed nie meer in my nie. Dan voel ek nie meer bitter teenoor die persoon nie. Dan voel ek nie meer haat in my lewe teenoor die ander persoon nie. Dan het God my vrygemaak van hierdie goeders. Dit vrywaar nie die ander persoon van sy dade nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit vrywaar nie die persoon van dit wat hy vir jou gedoen het nie, maar dis nie jou probleem nie. Dis God se probleem. God sal met daai persoon deel, op sy manier. Jy moet losbreek daarvan, en jy moet op 'n plek kom waar jy nie meer bekommerd is oor wat met daai persoon gebeur nie. En of God hom dan aanspreek of nie, maak nie saak nie. Ons moet wegkom van dit af. Is in God verwag van my en van jou, dat ons oor en oor en oor en oor en oor en oor sal vergewe. Luister wat Jesus sê vir die disciples, en hier is my so awesome stukkie in die Bybel. En is in Matteus 18 vers 21 en 22, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Interessant, wat Petrus besig is om vir die Here te sê hier. En ek dink ons verstaan nie mooi wat hier besig is om te gebeur nie. En ek gaan probeer om vir julle so 'n bietjie te vertel wat hier besig is om te gebeur. Want jy sien 70 maal 7 is nie 490 nie. Ja, haal julle kalkulators uit as julle dit insit, dit is hoe. 70 maal 7, Jacques kan ook vir julle sê, die ouditeur sal vir my sê, wat, waarvan praat jy? Dit is, as jy 70 keer 7 is 490, nee, dit is nie in God se som, is dit nie, God se somme werk nie soos my en jou somme nie, ons kan nie op 'n plek kom, waar ek sê, ja, jy sien, Jesus het gesê, ons moet 490 keer vergewe, so hierso is nou, nommer 1, ek het jou vergewe, en nou begin ek aftel, nommer 2, nommer 3, en as ek by 490 gekom en sê, daar is hy klaar, ek het jou klaar vergewe, en nou van nou af nie meer nie. Party van ons dink so, party van ons mense dink dit is hoe dit moet wees, weet julle wat eienaardig is, dat die rabbies in die tyd van Jesus het ook sulke goed gedink, ek gaan nou vir julle sê wat hulle gedink het, en nie net gedink het nie, wat hulle aan die mense verkondig het. Jy sien 7, Petrus kom en sê, Here, moet ek 7 keer vergewe? Nou 7 weet ons is die syfer van God, ons weet 7 behoort aan God, maar ons weet ook dat 7 is 'n interessante getal, want is die getal van goddelike volmaaktheid. In Engels is die woord completeness. 7 means completeness. So Petrus, dink hy is baie oulik. Hier sien wat Petrus kom by die Here en hy sê, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 keer. So wat sê Petrus eintlik hierso, en ek wil dit vir julle lees, daai selfe versie lees wat Petrus daar sê, maar ek gaan dit bietjie verander, om vir julle net Petrus se gedagtegang te weerspieël. Hy sê, Here, as ek 7 keer vergewe het, is dit dan volmaakte vergifnis? Want dis die volmaakte getal, dis die getal van completeness. En Petrus sê, Here, as ek dan 7 keer vergewe het, is dit complete. dan is dit mos genoeg. Dan het ek mos genoeg keer vergewe, want 7 is mos die getal van completeness. Jy sien die rabbies het bepaal in daai tyd, dat as jy iemand vergewe, moet jy iemand 3 keer vergewe. Die limiet wat gestel is deur die rabbies is 3 maal, en as jy ou 3 keer vergewe het, taf tekkie vir hom daarna. Want dan is dit klaar. Jy hoef nie verder as 3 keer te vergewe nie, en dink nou net, so hierdie ouens word groot met hierdie hele situasie van ek moet 3 keer vergewe. En nou kom Petrus baie smart, en baie oulik, en baie selfvoldaan na Jesus toe, en hy sê, moet ek 7 keer vergewe. Jy sien, Here, dis meer as dubbeld wat die voorgeskrewe getal is van vergifnis. En Here, dan is dit nog die getal van completeness, so dink jy nie dis oulik van my om 'n ou 7 keer te vergewe nie. En dink ons nie baie keer so nie. Here, ek het daarom nou hierdie man genoeg vergewe. Dis nou al seker die 4 of die 5de keer wat ek hom vergewe vir dieselfde ding, ek dink dis nou genoeg. Jy sien, maar Jesus se antwoord aan Petrus is onverwags. Totaal en al. Hierdie is een van daai goed wat ons sê, hy het dit nie sien kom nie. Petrus het nie hierdie antwoord verwag nie, en toe Jesus vir hom sê, Petrus, nee nie 7 maal nie, maar 70 maal 7. 70 maal 7. Jy sien, 70 maal 7 vir die jode het 'n totaal ander betekenis gehad as wat ek en jy dink. Want ons werk in terme van 490 en dink, joe, jy moet jou baie vergewe, nee, dit werk nie so nie. Kom ek vertel vir julle, wat is 70 maal 7 in die Bybelse tyd? Jy sien, 70 maal 7 is synoniem met God se ewige vergifnis. God se vergifnis wat hy gedoen het elke keer wat hy die jode vergewe het, elke keer wat hy sy dienaars vergewe het, elke keer wat hy vir my en vir jou vergewe het, is 'n ewige vergifnis, en 70 maal 7 is synoniem met dit, wat God wil hê ons moet doen. 70 maal 7. Daar is 'n interessante skrif, en ek weet nie of julle weet nie, maar Christus is nogal die manier hoe hy gedien het, alles wat hy gedoen het, kom uit skrif uit. Elke ding wat hy vir ons geleer het, kom uit skrif uit. Partykeer maak hy dit bietjie tawer as wat God vir ons gesê het in die instruksies wat hy ons in die Torah gegee het, maar dit kom alles, is dit skriftuurlik. En daar is 'n skrifie in Psalm 90 vers 10. Kom ek lees vir julle Psalm 90 vers 10, jammer ek het hom nie op die bord nie. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar. Of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendheid daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Dit is nie teenstrydig met wat God gesê het, dat 'n man se tyd en ons ouderdom wat ons kan bereik is 120 jaar nie. Dit is nie teenstrydig daarmee nie. Want God sê, dit is sy gees wat hy in ons inblaas, gee dat ons as mense 120 jaar kan oud word. Wat die psalmdigter hier skryf en wat hy praat oor, dat 'n man se ouderdom is 70, was die verwagte ouderdom van die mense van die tyd. So met ander woorde, die gemiddelde ouderdom wat ouens geleef het in daai jare, ten spyte van die feit dat God gesê het, ons kan vir 120 jaar leef, was 70 jaar. Net soos as jy gaan kyk, jy kan maar op die internet gaan kyk, en vir elke land kan jy verwagte ouderdom intik, en dan sê hulle jou die verwagte ouderdom van 'n sekere land is soveel. Wereldwijd is die gemiddeld van die verwagte ouderdom wereldwijd op hierdie stadium, so ongeveer, as ons die hele wereld in acht neem, is dit so tussen 45 en 55 jaar, is die verwagte ouderdom van mense op aarde vandag. Word daar mense ouder as 100? Ja, verseker. Maar is omdat ons in ongehoorsaamheid leef, dat al hierdie siektes en hierdie gemors in ons lewens gebeur, dat ons voor ons tyd doodgaan. En daarom stel dit 'n gemiddelde ouderdom. En so wat die woord sê in Psalm 90 vers 10, is dat die verwagte ouderdom van die mens is 70 jaar hier op aarde. So wat sê Jesus nou vir Petrus? Hy sê, Petrus, daar is nie 'n limiet aan ons vergifnis nie. Jy kan nie 'n limiet aan vergifnis sit nie. Jy is veronderstel om te vergewe tot die dag wat jy doodgaan. Maak nie saak hoeveel keer dit is nie. Maak nie saak hoeveel keer jy moet vergewe nie. Tot die dag wat jy sterwe, hou jy aan om te vergewe. Dis eintlik wat Jesus vir ons wil hê. Dis wat hy wil hê ek en jy moet doen. Ons moet aanhou en aanhou en aanhou en aanhou om te vergewe. Soos wat God aanhou en aanhou en aanhou om my en vir jou te vergewe. Ek wil net gaan kyk, hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ons mense moet vergewe? Wel, die eerste ding is baie eenvoudig. Dit is 'n opdrag van Jesus Christus af. Dit is 'n opdrag van hom af, dat ons moet vergewe, sodat ons vergifnis kan ontvang. Jy sien, ons kan nie ontvang as ons nie vergewe het nie. En luister wat sê hy vir ons in Matteus 6 vers 14 tot 15, en hier is Jesus Christus se eie woorde. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. Ek het in die Grieks gaan kyk, beteken presies dieselfde. Die vertalers het dit nie verander nie. God verwag van jou en van my om mense te vergewe, en hy verwag dat ons dit sal doen, sodat hy ons ook kan vergewe. En waar Jesus Christus sê, as jy ander mense nie vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. Ek dink hierdie het 'n ernstige implikasie vir elke een van ons in ons lewens. Ek dink hierdie is krities belangrik vir my en vir jou. Nou ek wil vir julle sê vanoggend, ek wil nie in 'n posisie wees waar God my nie vergewe nie. Ek gaan nie met my redding en met my saligheid speel nie. As jy wil, is jy welkom, maar ek kan vir jou sê, ek gaan dit nie toelaat nie. Want wie sê vir my, dat ek eendag, saam met God en saam met Christus in die hemel gaan sit, as ek nie vergewe nie. Want God sê, hy kan nie my vergewe nie, as ek nie ander mense vergewe nie. Jy sien, het is ook belangrik dat ons vergewe, sodat ons gebede nie verhinder sal word nie. Dis weird, nie? Hoe gaan ons gebede verhinder word oor onvergifnis? Kom, ek lees vir julle 'n interessante gedeelte. Markus 11 vers 25, sê Jesus die volgende. Hy sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand anders het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. So wat sê Jesus vir ons? As ons nie in 'n posisie kom waar ons vergewe nie, sal dit help het nie as ons bid nie. As jy staan en bid en as iemand wat jy vergewe om eers, dan bid jy verder. Want boet al dat ek vir jou vertel, jy kan maar bid soos jy wil, as daar onvergifnis in jou lewe is, gaan die Here jou nie eens hoor nie. En daar is 'n ander ding wat die Here vir ons as manne sê, ek wil sommer nou sê terwyl ek besig is daarmee. Hoe ons vrouens hanteer, bepaal ook of God my en jou gebede gaan verhoor of nie. Jy kan dit gaan opsoek. Gee dit vir julle as 'n job, jy gaan kyk waar staan dit in die woord. Jy sien, is belangrik dat ons sal vergewe. Vergifnis is 'n leefwyse. Dis iets wat ons moet aanleer. Ek weet, daar is nou 'n lekker gespot hier rondom in die gemeente oor almal van ons wat besig is met die nutrition ding, en wat gesond begin eet, en ons eet rou, en ons drink sap, en ons doen al hierdie dinge. Maar ek moet vir al die ouens sê wat sap drink, julle lyk baie cool. Nou verstaan ek, toe Daniel gesê het, nee man, moenie vir ons daai gemors kos van die koning gee nie, gee vir ons rou groente, laat ons vir jou wys, dan kyk julle na 10 dae wie lyk die beste. Ek weet nie van jou nie, Elise, maar ek voel super cool op die oomblik. Ek het energie, ek weet nie wat om al mee te doen nie. Dis amazing, as ons op daai plek kom. Hoekom? Want ons kom in gehoorsaamheid aan die woord van God. Net so met vergifnis. Jy sien, ons kan nie vrykom as ons nie vergewe nie. Dit moet 'n leefwyse word. Hierdie ding wat ons nou doen met nutrition moet 'n leefwyse vir jou wees. Anders lyk jy soos ek 'n paar maande terug gelyk het. Begin al beter lyk. Ek sien, Frikkie lag vir my. Maak hom wys. Dit moet 'n leefwyse word, dat ons mekaar moet vergewe, aan mekaar en mekaar moet vergewe. Dis 'n besluit wat ek en jy moet neem om dit te doen. Ons moet besluit dat ons so sal lewe, en dan begin ons om so te lewe. Jy sien, dis 'n kritiese deel van ons gehoorsaamheid aan God. Want as ons in gehoorsaamheid aan God wil lewe, as ons in gehoorsaamheid wil kom, dan moet ons doen wat hy vir ons sê, en God sê vir ons dat ons ander mense moet vergewe. Dis deel van ons gehoorsaamheid aan hom. Ouens, ons moet begin om te vergewe. Die skade wat jy aan jouself berokken, is ongekend as jy nie ander mense gaan vergewe nie. Dit wat dit in jou doen, in jou gees, in jou fisiese lewe, is verskriklik. In hierdie laaste tyd wat ons met hierdie goed doen, besef ons hoe ernstig hierdie saak eintlik is. Dit steel jou autoriteit op aarde. Dit steel 'n goeie lewe van jou op aarde. Maar ek sê nou vir jou, dit gaan verhoed dat jy saam met God in die hemel is, as ons nie op 'n plek kom waar ons mense vergewe nie. En ek gee nie om wat hulle aan jou gedoen het nie. Al is dit hoe erg. God sal met hulle deel. Sorg jy dat jy hulle vergewe, sodat jy kan vrykom van hierdie goed. Kom ons begin 'n lewe lei waar ons vergifnis 'n lewenswyse in ons lewens maak. elke een van ons. Ek wil vir julle afsluit vanmôre, of nie vir julle, ek wil afsluit. Maar ek wil vir julle twee aanhalings lees. Twee aanhalings wat ek op die internet gekry het. Die een aanhaling is van Mark Twain. En julle almal ken van Mark Twain, of julle almal het al gehoor van Mark Twain, hy het awesome goeders kwyt geraak. Een van die aanhalings is van Mark Twain af, en die ander aanhaling is van seker een van die sterkste predikers in die moderne era van Christendom. En ek praat nou van baie jare terug in die vroeë 1900s, een man met die naam van Charles Spurgeon. Julle kan gerus Charles Spurgeon se goed gaan lees, hierdie ou was wit warm vir die Here. Hy was uitgekook, hierdie ou uitgekook. Vir die Here. Hy was nogal amazing. En ek gaan hierdie twee goed wil ek vir julle lees, en ek wil hê julle moet mooi luister wat hierdie manne sê oor vergifnis. En ek wil hê dat hierdie goeders, luister hierna, laai dit af van die website af, ons sal dit op die website vir julle sit, gaan kry hierdie twee gesegdes, maak dit jou eie. Begin elke keer wanneer jy in 'n posisie kom, dink aan dit wat hulle hierdie twee mense gesê het. Natuurlik moet ons eerstens doen wat die Here vir ons sê, maar hierdie is vir my nogal mooi om te dink as jy dit lees oor wat hulle probeer sê. Luister nou maar wat sê Mark Twain. Hy sê, forgiveness is the fragrance the violet sheds on the hill that has crushed it. En 'n violet is 'n blommetjie wat verskriklike mooi geur het. Ek weet nie, julle ken, wat is dit in Afrikaans? Vioolkies, nee. A violet, beautiful blom. Hy sê, forgiveness is the fragrance the violet sets on the hill that has crushed it. En dan luister ons hierna en dink ons, joh, dit is moeilik. Dis moeilik, maar dis wat God wil hê ons moet doen. Dis hoe God wil hê ons moet lewe. Luister wat sê Charles Spurgeon. Hy sê, to be forgiven is such sweetness that honey is tasteless in comparison with it. But yet there is one thing sweeter still, and that is to forgive. As it is more blessed to give than to receive, so to forgive rises a stage higher in experience than to be forgiven. Kom ons word mense, wat in gehoorsaamheid tot God kom, en wat 'n lewe van vergifnis kan lewe. Want glo my, elke een van ons wat hier sit vanmôre het ook vergifnis nodig. En as ek en jy vergifnis nodig het, moet ons op 'n plek kom waar ons vergewe, sodat ons vergifnis in ontvangs kan neem. Kom ons lewe so, van vanoggend af. En ek wil vir jou vra, as jy voel, vanmôre of jy wil opstaan, of jy wil vorentoe kom, of jy in 'n plek is waar daar iets is wat jy nog nie vergewe het nie, gaan ek vir ons bid, en jy kan saam met my hierdie gebed doen, en in jou gedagtes saam met my bid, rondom hierdie ding. Maar weet julle, baie keer is ons in 'n plek wat ons wil vrykom van goed af, en ons ding soos profetiese aksie, ek weet nie of julle weet wat profetiese aksie is nie, profetiese aksie sê ons doen iets, om te wys ons bedoel dit werklik. En wanneer ek praat van profetiese aksie, een van die goeders wat ek van hou is om op te staan. En te sê, Here, maar ek stem saam met hierdie. Ek wil loskom van hierdie ding af. Here, ek wil op 'n plek kom waar ek skoon kan wees voor u. Here, ek wil op 'n plek kom waar u my kan vergewe. So ek gaan vanoggend, gaan ek opstaan en sê, Here, vergewe my. Vergewe, en ek gaan vanoggend daai mense vryspreek wat aan my goed gedoen het. Sodat ek kan skoon kom voor u. En daarom sê ek vanoggend, as jy so voel, as jy in daai plek wil kom, as jy op daai plek wil wees, staan vanoggend saam met my op. En laat ons saam bid en vir die Here vra, Here, kom maak my skoon, maar vanoggend gaan ek eers vergewe. Abba Vader, Here, ons staan nietig voor u. Here, in u oë is ons net soos 'n wasempie wat opgaan. Here, en elke een van ons is het so diep behoefte in ons hart, Here, dat die goed wat ons doen, Vader, dat U sal kom en ons vergewe daarvoor. Here, dat ons vergifnis sal ontvang. Here, maar ons keer ons eie vergifnis omdat ons in 'n plek staan, Abba Vader, waar ons mense nie vergewe nie. Here, vanoggend staan ons as 'n gemeente voor U. Vanoggend staan ons as 'n kerk voor U, Abba Vader. En ons kom spreek mense vry. Here, ons kom op 'n plek en ons kom vergewe mense. Here, en elke een wat hier staan vanoggend, en elke persoon wat opgestaan het vanmôre, weet wie die persoon is wat hulle moet vergewe, hulle ken die naam, en u weet wie dit is, Here, en daarom vra ek, Here, waar ons voor u kom staan met oop hande en sê, Abba Vader, ek kom nou voor u, en ek kom vergewe elke persoon wat iets verkeerds aan my gedoen het. Vader, ek kom lê hierdie bitterheid in my lewe af voor u. Vader, ek kom nou en ek kom maak skoon van hierdie bitterheid, omdat ek hierdie mense vergewe. Here, maar ek vergewe hulle nie net nie, maar Vader, ek spreek hulle vry vanmôre. Here, ek spreek hulle vry, sodat daar niks weer is, niks is wat hulle hoef te doen om my tevrede te stel nie, en van vanoggend af, Here, hou ek op om te verwag dat hulle iets moet terugdoen. Hou ek op om te verwag dat iets met hulle moet gebeur. Here, ek weet, u sal in die eie tyd doen wat u moet doen, en daarom spreek ek hulle vry vanmôre. Here, en ek kom vanoggend voor u, en ek seën hulle vanmôre. En ek sê, dankie, Abba Vader, dat ek kan skoonkom, en kan vrykom, en voor u kan kom staan vanmôre, Here, en sê, Abba Vader, vergewe my. Dankie, Here, dat u my nou kan vergewe. Omdat ek vergewe het en vrygespreek het. Here, en ek wil vanmôre vra vir elke persoon wat hier staan wat dalk iets het in sy lewe, 'n siekte of enige iets wat verkeerd is, enige iets wat nie reg is in hulle lewens nie. Wil ek kom vanoggend vra, Here, bring genesing. Omdat ons vergewe het, omdat ons vrygespreek het, Here, omdat ons bitternis uit ons lewens uit verdwyn, Abba Vader, kom vra ek u nou, dat u genesing sal bring, dat u genesing, Here, deur elke persoon hier, sal spoel vanmôre, sodat ons kan skoonkom, en gesond kan lewe, in gehoorsaamheid aan u. Here, en ek wil spesiaal bid vir elke een wat vanoggend hier staan, wat homself verkwalik, oor goed wat in sy lewe gebeur het, of in haar lewe gebeur het. Here, waar hulle miskien iets gedoen het, wat 'n onreg teenoor iemand anders is, en nou is hulle op 'n plek, Here, waar hulle self nie kan vergewe nie, kom ek nou en ek kom vra, Abba Vader, dat hulle sal bely voor u, en hulle self vryspreek vanmôre, Here. Dat hulle self sal vergewe volgend. En dan kom ek, Here, en ek kom vra, en partykeer gebeur goed met ons, en partykeer gebeur goed in ons lewens, en ons neem u kwalik daarvoor. Vergewe ons, Here, dat ons u kwalik neem vir goed. En vanmôre, Here, wil ons kom, en ons wil u vryspreek, en ons wil u vergewe, Here, vir dit wat ons geglo het in ons lewens verkeerd gegaan het. Ons weet, Here, dis nie u nie. Ons weet, dis Satan wat kom probeer steel het by ons, en daarom kom ons nou, Here, in eerbiedigheid voor u, en ons kom sê, vergewe ons, Here, dat ons ooit gedink het, dat u hierdie goed oor ons gebring het, dat u dit aan ons lewens gedoen het, want dis nie u nie. Here, ek wil vra vanmôre, hierdie oop deure wat ontstaan het, as gevolg van onvergifnis, dat u vanmôre kom en daai deur kom toemaak. Here, dat Satan geen wettige reg in ons lewens sal hê nie. Here, dat u sal kom en sal kom toemaak, en sal ons kom afsonder af van Satan af, van sy werke en van sy dade. Dat u ons sal beskerm, dat jy ons sal toemaak, Here, met die bloed van Jesus Christus. Here, waar ons as 'n gemeente staan voor u volgende, ek weet, Here, jy het groot planne met ons. Jy het groot planne met mense in hierdie gemeente. Here, jy het groot planne met mense, en wat jy wil hê, hulle moet op 'n plek kom, waar hulle ander kan bedien. Here, ons is nie net hier om te ontvang nie, maar ons is hier om te gee. En vir ons om te gee, Here, weet ons, moet ons in 'n plek kom, waar ons skoon is, dat ons nie bitterheid en bindings en in Satan se klauwe is nie. En daarom kom vra ek, Here, kom maak ons nou vry daarvan. Kom maak ons net vry van dit wat ons terughou, van dit wat ons gebind het, goed wat mense oor ons uitgespreek het. Ek kom nou in die heilige naam van Jesus Christus, en ek kom sny elke negatiewe ding wat oor enige iemand wat hier staan vermoore, kom sny ek af in die naam van Jesus. Here, want u weet, elke persoon wat staan vanmôre, elke persoon wat hier is, het tot vergifnis gekom. En daarom weet ek, Here, en ek neem die autoriteit wat ek het in Jesus Christus, en ek kom sny hierdie gedus wat oor hierdie mense gespreek is, kom sny ek nou af in die heilige naam. Ek vraag vir die beskerming. Ek vraag dat die mense sal toevou in die kokon. Here, soos wat Satan vir u gesê het oor Job, wat hy kan nie by hom uitkom nie, omdat u een heining om hom gespan het, vraag ek nou maar vir oggend, Here, dat die heining oor elke een van ons ook sal span. Dankie Here dat ons in geloof na u toe kan kom. Weet Here, ons kan hierdie goed nie uit ons eie uit doen nie, maar ons kan het alleenlik doen. Met die werk wat u in ons doen. Dankie Here dat u ons so lief het. Soos wat ons volgend gesing het, Here, dat u seun aan die kruis moet sterf vir my, vir elkeen wat u is volgend. En dat het ons nooit sal kan verstaan, die prijs wat hy betaal het, vir ons om hier te kan staan vanmorgen voor u. Met volle verwachting en met hoop, Here, dat u sal kom skoonmaak, sal reinig, en sal kom nuut maak. En ek dank u daarvoor, in die naam van Yeshua. Amen.